радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие сте с информационно-аналитичния блок на радиостанцията. Този следобед. По темата, ще изместят ли политическите движения традиционните партии? Гражданските движения ли са новите политически клубове на елита? Може ли едно гражданско движение да бъде балансьор и да стане коалиционен партньор? Ще разговаряме с доцент Александър Маринов, университетски преподавател и социолог. Добър ден!
Здравейте!
Веднага да преминаме към първата част на темата. Ще изместят ли политическите движения традиционните партии?
Това е световна тенденция. Големият въпрос по-скоро е в това дали става дума наистина за нещо ново, за граждански движения, които са различни от традиционните партии, качествено, съдържателно различни, или става дума за мимикрия. Защото ние виждаме, че поне в България има немалко случаи, когато уж нещо възниква като гражданско сдружение, а просто е някаква фаза от метаморфозата, за да се превърне в добре позната партия, в смисъл организация, която носи всички познати недъзи и така нелицеприятни черти на партиите. Това е големия проблем, нали, че неща се появяват ушким като движения, т.е. без някаква строга иерархия, с откритост към граждански контрол, към диалог с обществото, и много скоро се израждат. Така беше с НДСВ, така беше с ГЕРБ, така, не дай Боже, ще може да се случи с движението на Кунева и така нататък.
Добре, нека да преминем тогава към това. Гражданските движения ли са новите политически клубове на елита? Понеже и вие казахте така в анонса, че това е световна тенденция.
Сега, по принцип, елитите се разграничават от гражданите, от гражданското общество. В някакъв смисъл гражданските движения са антипод на класическите елитни структури. Разбира се, трябва да имате предвид и нещо друго обаче, че самите граждански движения създават своя елит. И от тази гледна точка те са толкова важни и позитивни, защото те предлагат една алтернатива на изхабените, корумпирани, покварени елити на статуквото. Сега, разбира се, хората, които излизат от гражданските среди, ако влезат във властта, те трябва да поемат определена част от бремето на официалните позиции, на статуса, трябва да в някакъв степен да се впишат в правилата на играта. Но тук става дума за едно периодично освежаване на кръвта на политическите и другите елити. От хора, които не са въвлечени в едни непреодолими зависимости, които нямат вече непреодолими лоши навици и така нататък. Тоест, това е освежаване на политическата система отвън, от хора, които са в състояние да видят нейните недъзи към даден момент, да предложат нови решения. Иначе в края на краищата, когато става дума за държавна власт, тази власт се реализира чрез институции и чрез позиции в институциите. Въпросът е обаче кой заема тези позиции и, което е най-важното, дали е готов да води един добронамерен и честен диалог с гражданското общество. Именно за това помага произхода на новите елити и новите лидери от гражданските среди и движения.
Вие имахте един много интересен анализ в вестник Банкер. Това, което ми направи впечатление, е една метафора, която много хубаво така може да послужи в нашия разговор. Казвате, че строителството на магистрали не е достатъчно. Трябва да се строи човешките магистрали, тези, които са свързани с обучението и с качествения умствен потенциал.
Да, човешкият капитал.
Капитал, точно така.
Нали, човешкият капитал. Тук, разбира се, има много голяма разлика в философията на разбиране на нещата. Не случайно някои хора говорят за човешки материал. Материалът е нещо, от което строите къща, мост, магистрала. То е в ръцете ви, то е бездушно, не подлежи на самостоятелно развитие. Инвестицията в човешкия капитал е нещо различно. Вие всъщност знаете много добре, не може да направите на сила един човек нито умен, нито образован, нито здрав, нито просперираш. Това, което може да направите, е да му дадете условия, възможности, да му подскажете или посочите ценността на това развитие, а оттам нататък този, който може и иска да стане образован, знаещ, квалифициран, да го направи. От тази гледна точка са нужни инвестиции в инфраструктурата на човешкия капитал, което значи образование от предучилищна възраст до висшето образование, подкрепа на различните форми на неформално образование, инвестиции в такива форми на образование и информиране, които тласкат хората да живеят по-разумно, по-здравословно, да ценят своите достоинства и своите качества, които нито една магистрала, нито един физически обект не може да носи. От тази гледна точка мисля, че историята и преди, и сега, и опита на други страни ни дават много примери, че именно във време на криза инвестицията в човешкия капитал е най-изгодна, защото тя от една страна помага на хората да посрещнат текущите несгоди. Но което е друго, много по-важно, той им дава перспектива, дава им надежда, дава им мотив да не се предадат пред натиска на днешните лишения. И именно за това казвам, че ние може да построим магистрали, мостове и летища, което по принцип не е лошо, но край на краищата въпроса е кой ще пътува по тях, кой ще ги оперира, кой ще ги стопанисва. Въобще, ние знаем, има примери в Европа и на други места по света с големи инфраструктурни инвестиции, които не промениха кой знае колко живота на обществото, и Португалия е един типичен пример за това. Аз смятам, че ние, ако искаме по някакъв начин да скъсим дистанцията до развитите страни, можем да го направим не като строим магистрали, а като инвестираме в човешкия капитал. Това е, разбира се, не е някакво откритие. Това вече е доказано на много места по света. Вижте скандинавските страни, защото са толкова конкурентоспособни. Не защото са кой знае колко богати с полезни изкопаеми или по други причини, защото инвестират огромни средства в образование, наука, изследвания, връзката на образованието и изследванията с практиката и така нататък. Вземете Финландия, Дания и така нататък.
В студиото сме с моята колега Искра Милева, която също иска да зададе въпрос към вас.
Добър ден, доцент Маринов.
Здравейте.
Днес министър Сергей Игнатов представи проекта за новия закон за предучилищното и училищно образование. Не знам дали сте се запознали с информацията отблизо.
Бегло за сега съм се запознал. Трябва да го чета по-внимателно. Но
имат претенция за качествена оценка вече в сферата на образованието, училищното и предучилищното. Имат претенцията също така, че са постигнали голям консенсус от гледна точка на преподаватели, на чиновници. Вие смятате ли, че е възможно подобно качествено, подобна насока към качеството?
Ами, знаете ли, не съм чел внимателно текста на проекта. Не съм бил сред тези, в които са се водили разговори, че да се постигне консенсус. Аз, разбира се, нямам претенции да се меся в другите степени на образованието, но що се отнася до висшето образование, поради професионалния си опит и научни интереси, горе-долу имам някаква идея какво се случва и какво не бива да се случва. Тоест, аз нямам впечатление, че около този закон се разви някаква много жива обществена дискусия. Нещо повече, според мен, разработването на този закон премина доста тихо и потайно. Не казвам, че не са били питани умни хора и компетентни хора в никакъв случай, но нека да видим сега. Все пак това е един проект, който трябва да бъде поставен наистина на обсъждане. Сега аз смятам, че трябва да се внимава с силните думи. Поне това, което проследих като първи новини, като идеи, една част от нещата е добре забравено старо. Моите родители са учили в система, която има на начално и прогимназиално образование. Значи, това само по себе си не е някаква качествена промяна. Това, което за мен е важно, не просто дали ще се въведе някакво външно оценяване, важно, разбира се, и какво ще е то. Важно е какви ще бъдат критериите, основата на критериите за качество на образованието. Ние тук куцаме много и в средното и надсредното образование. Какво ще разбираме под критерии за качество? Защото, както отбелязах и преди малко, големия въпрос е не само дали обществото или бизнеса ще одобряват или няма да одобряват продукта на образованието. Големият въпрос е дали обществото, бизнеса, държавата имат нужда от образовани хора. И по-точно от какви и как образовани хора имат нужда, защото това е въпрос на качество. Нали, у нас, съжаление, все още няма нужда от определени нива на квалификация и професии, които по света са, така да се каже, водещи. Вие знаете много добре, вие сте била мой студент, и знаете много добре, че българската държава, например, няма нужда от високообразовани политолози, специалисти по публична администрация, социолози и така нататък.
Добре.
За такива хора няма място.
Нека да влеземе в обобщение на нашата тема, понеже в разговора заговорихме за политическа мимикрия. Има едно усещане, че гражданските движения след това се превръщат в лидерски партии. И веднага да отидем към това, може ли една такава гражданска инициатива да се превърне в балансьор, че дори и в коалиционен партньор?
Ми може, разбира се, защо да не може. Всичко е въпрос на някаква сметка, зависи какво се цели. Ако е въпросът да се направи някаква маневра и да се влезе в следващия парламент, винаги ще намерите начин да злоупотребите с надеждата на една част от обществото, което иска промяна. Това сме го виждали. Дали ще е класическа партия, дали ще е нещо замаскирано като движение, е друг въпрос. Въпросът е, че проблемът е в това, че подобни операции имат еднодневен, така да се каже, ефект. Да, ще се появи някой хитрец, някой балансьор, ще участва в поредната тройна коалиция и какво от това? Значи, според мен, тук първо стои въпроса за автентичността, да се обяви една собствена, честна, самостоятелна позиция, да се каже точно за какво става въпрос, какви интереси се изразяват и защитават с енергията на гражданското общество и по-нататък да се мисли как точно ще се намести тази структура във властта. Защото иначе някой се появява, прави впечатление, прави фойерверк, скача във властта и след това се оказва, че всичко е било поредната измама или илюзия, разбира се. Не казвам, че винаги измама.
Да, доцент Маринов, те всички от началото изказват позиция и един вид идеология, но след това не спазват своето...
Да, почват компромисите след това. Винаги, разбира се, ще намерите някакви обяснения защо се налага такъв компромис. Въпросите, обаче, аз подчертавам, честността при началото, да няма първороден грях, защото някои неща, които започват с лъжа или с прикриване на част от истината, не могат да завършат в откритост и честност. Няма как да се случи.
СДС днес излязаха с една пресконференция. Откритото управление на ГЕРБ се оказа поредната илюзия. Така нареченото отначало открито управление се оказа поредната илюзия. А всъщност не става ли така винаги?
Да, особено в някои общества, които са в началото на своя демократичен път, нямат достатъчно опит, става. Все пак не забравяйте и нещо друго. Всяко едно ново движение или партия, която тръгва, обикновено тръгва с някакви добри намерения. Но тези намерения, за да се случат, е необходима контрола, енергията, критиката, натиска, ако искате, на обществото.
Вие очаквате ли ГЕРБ да остане на политическата сцена?
По начина, по който се движат, ще ги сполети и съдбата на подобни явления. На НДСВ, на Атака, на РЗС. Това е с всичките различия, в конкретните особености, феноменът е един и същ. Драстично разминаване между анонси, ангажименти, претенции и покритие на тези претенции.
А очаквате ли възможна коалиция с БСП евентуално за следващия мандат?
Трудно. Трудно, но в България няма нищо невъзможно. След като видяхме тройната коалиция, тя беше представена не просто за необходима, а за чудесна. Разбира се, много зависи от това как ще се развие лидерския спор в БСП.
Да, това е една интересна тема, понеже вие я повдигнахте. Как очаквате там да се случи ротация ли ще има или ниво иерархия ще бъде определящото?
Аз лично смятам, че ще има много остра битка, много остра сблъсък, защото и този сблъсък без правила и без, така, без спортсменство, без джентълменство, което ще го направи неконструктивен. Вие виждате, че Първанов постъпи по начин, който един обикновен среден човек не би направил. Ти да се закълнеш, едва ли не, че няма да се върнеш на Позитано и след това да се върнеш с един куп машинаци и непрекъснато да подменяш това, за което говориш, да избягваш открито формулиране на позиции и да удреш под кръста и в гръб. Нали, аз не съм фен на Станишев, знаете това нещо, но начинът, по който действа Първанов, е недостоен, камо ли за един бивш президент. Така че там битката ще е на живот и смърт. Всеки от двата лагера има своите привърженици и противници. Лично, според мен, и двамата са, макар и по различен начин, амортизирани. Нищо ново и добро не могат да донесат на БСП. Нито пък човек, който ще бъде изваден на повърхността в резултат на някакъв възможен пазарлък между двамата. БСП ще има някакви реални шансове, когато там се появи едно ново по-различно поколение и по происход, и по менталитет, и по свобода от зависимости тогава. Иначе, разбира се, това може да продължи много дълго време, такава агония.
От теоретична гледна точка господин Първанов заяви, че е хубаво министър-председателят следващия да бъде и председател на партията си, като един вид си направи реклама. Така ли трябва да бъде? Трябва ли да бъде председател на партията, министър-председател?
Вие знаете, че по света има такова правило, но то се дължи на едно обстоятелство, което у нас не се спазва. У нас се пропуска това, че лидер на партията, за лидер на партията трябва да бъде избран човек, който става за министър-председател. И то не е, който би могъл да стане някога, може би, а този, който днес може да се изправи лице в лице с действащия министър-председател, да му опонира, да бъде равностоен и така нататък. Това е, да, така е, защото иначе се получава едно развояване между партията и властта. В край на краища партията съществува само по една основна причина, за да бъде, така да се каже, инструмент за реализиране на определена политика във властта. У нас обаче се прави обратната и неправилна асоциация. Аз съм министър-председател, следователно аз съм един безспорен лидер на партията, което не е задължително. Извинете.
За да завършим разговора положително, аз се сещам за първото спонтанно интервю на Георги Първанов с репортерка от телевизията, която го пита: господин Първанов, сега вече като не сте президент, какво ще направите? А той отговори: ще си направя една салата и ще изпия една ракия. Все пак това е в духа на днешния празник и мисля, че така е подходящо за финал. Благодаря ви, доцент Маринов, за това ваше включване.
Весел празник.
И на вас също.
Александър Маринов, университетски преподавател на Искра Милева, която работи в Радио К2, и социолог.